nebuloze, ki so danes posvečene zeli imenovani indijska konoplja. Vlada je ustanovila strateški oziroma strokovno skupino je ustanovila in zdaj preučujejo, kako bi se zadeve lotili. Zanima nas, kako odnos imate do tega vi v letu 2021 po vseh obširnih člankih, dokumentarcih, izkušnjah, lastnih izkušnjah, znajstniki, izkušnjah, sosedi, izkušnjah z onkološkega inštituta, ko so vam odrešeniški dileri prodajali za tisoče evrov čudežnega zdravila in tako dalje. Skratka, vlada razmišlja zgolj o medicinski rabi, rap je toliko, kolikor je ljudi, v katero smer bi šli, nič 1-475-2202, da ne bomo samo v cepivih, evo. In pa seveda ključno vprašanje dneva za to, da dojamemo in opredelimo naš družbeni odnos, ki ga odseva tudi zakonodaja do te rastline. Kaj bi recimo lahko še prepovedali, kar je škodljivo za posameznika in družbo na tak način, pa ni prepovedano, je dovoljeno, celo oglaševano, čiki pa alko, to je prva žoga, sigurno se najde še kaj, nič 1-475-2202. Pred časom je vlada, kot smo rekli, ustanovila strokovno skupino za gospodarjenje s konopljo, kaj počnejo, ne vemo točno, je pa poudarek, kako pak na medicinski rabi, pa nekje sem zasledil, da je tudi premier ocenil, da smo blago prestrogi, menda morda diši celo po legalizaciji, nadaleč. Leta minevajo, stroka govori, svet se vedno bolj sprošča, mnoge države so ugotovile, da ima rastlina, ki raste povsod, lahko pozitivne učinke na zdravje, pa tudi v blago zadetost se z njo ne zaziblješ nič bolj tvegano, vsaj kot zrabo tradicionalno legalnega alkohola na naših tleh, do pobranih davkih in kriminalcih, ki so vsled legalizacije ostali brez dela, tam, kjer se je to zgodilo, ne govorimo. Vendar smo v deželi, kjer se pije tudi v himni, do te rastline še vedno izjemno zadržani, kljub domači poplavi alkohola, v zadnjem času pa tudi trdih drog, policija še vedno neizmerno uživa z zaseganju smotk trave mulcem pred gimnazijami, zatorej vas nebuloze vabijo k premisleku. Pa začnimo na ulici z našo Nino, nekako je razdelila populaciji med stare in mlade, ugotovili smo, da niti morda nima tako velikega smisla, pa poslušajmo. Začela je z vprašanjem, mladi, a ste kdaj kadili marihuano?
Ne, nisem še nikoli kadila marihuana, ampak poznam sošolko, ki kadi.
Definitivno.
Ja.
Ne.
Ne zdi se mi zdravo pa to.
Isto ne.
Ja, jaz tudi ne, tega delam ful.
Kar veliko, ja, precej.
Zdaj pa tisti okoli 50, isto vprašanje.
Nisem, ker se ne strinjam s tem.
Da, ker sem jo hotela sproba, da vidim, kaj je sploh fora.
Ne še, imam slabo mnenje v tem.
Ja, ker mi je všeč, a ne?
Nikoli niti kadila marihuane, ne cigaret.
Ok, zdaj pa samo tisti, ki so poskusili, kaki so učinki.
Ful mi pomaga pri, kako bi rekel, ubijanju jeze, pri pomirjanju v bistvu.
Niso bili pa glih prijetni, tako bom rekla. Učinki, kaj slabost, vrtoglavica, pa malo bolj nervoza.
Tako, dobro je za sprostice. Ne deluje na mene pretirano močno v bistvu.
V bistvu sem bila bolj sproščena, pa ful dobro smo se imeli.
Zdaj pa tista večna mantra, ali trava vodi k trdim drogam mladi?
Ne, zdi se mi, da ne. Zdi se mi, da dejansko vodi stran od njih, ker, ne vem, lahko se zadovoljiš s tem in nima želje po čem drugem pač.
Ja, ne vem, lahko, ja. Ja, se s tem začne, se isto kot cigareti.
Se mi zdi, da bolj ne kot ja. Res da lahko postaneš odvisen, ampak se mi zdi, da ne zadane, odvisno, odvisno, koliko vzameš, ampak da ne zadane tako močno kot druge. Zdaj, niso toliko škodljive, kot so druge. No.
Ja, to je droga, enostavno. Pač to je smrt.
Lahko je pot, ja, do trdih drog. Ker v bistvu človeško telo hrepeni potem po zmeri večji dozi, močnejši v bistvu drogi, ja ne, ni več dovolj. Lahko tudi, ja, ker te enostavno lahko zasvoji, če nisi dost močan karakter oziroma če ne veš, zakaj pač to delaš, a ne. Pa poznam ful primerov, ki so v bistvu začeli z marihuano, pa so na koncu končali ali na trdih drogah, ali pa so že tudi pokojni.
Nič 1-475-2202, kakšno je vaše mnenje, kaj bi lahko poleg trave še prepovedali, ker škoduje posameznikom in družbi. Igor, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Slišiva?
Slišiva.
Ja, prepovedani. Ne, če ravno v smislu tem prepovedani, bolj bi bil v smislu tem, da se v stvarih odprto in odkrito pogovarjamo. Da ljudje spoznajo pro in kontra, ker ima vsaka stvar pro in kontra učinke, ravno tako kot tudi konoplja, ne? Ravno tako kot tudi določena živila postanejo ali pa dodatke živilom v določenih mejah ali pa na določenih mejah škodljivi in vodijo v odvisnost. Ne? Ampak če o tem ne vemo, če se o tem ne pogovarjamo, verjetno prepovedi same take prav ne vodijo k nekemu cilju. Ne? Cilj pa je verjetno ravno ta, da bi bila populacija bolj zdrava, bolj srečna, bolj zadovoljna, mogoče. Ne?
Ok, ampak glede na stanje, kakršno je, glede na to, kaj je dovoljeno oziroma legalno in kaj je recimo strogo prepovedano, ti ni treba biti raketni znanstvenik, da bi ugotovil, da bi bilo treba marsikaj prepovedati, ker je škodljivo, ali pa marsikaj prepustiti v presojo posamezniku in legalizirati in ljudi ozavestiti. Zdaj, zakaj se nam tako tradicionalno zatika prav na tej zeli? Imate kako idejo?
Po mojem, gledaj, ta zel, ne, to zel poznam v navednicah, v tej geografski šrjavi približno, kdaj se je pojavila, tam nekaj konači v vseh let. Ne. So govorili, da te bihari nosijo nekaj, kar se, spod niso vedeli, kako se to konzumira, in se rekli, da se mamila je. Ne. To je bilo predvsej dolgo časa. Ta je povezana tudi s ponom študentskega gibanja tam konači v vseh let, začetku v vseh let, skratka z nekim prekucništvom. Ne. Po mojem se ima zmeraj eno takšno, in spet na vednice govorim, konotacijo, da je pa to sistemu nevarno, ne. Čeprav vemo, da ni nujno nevarno. Ne. Tako kot so povedali ljudje, ki ste jih intervjuvali na ulicah, izkušnje so različne, so lahko zelo pozitivne, so lahko pa tudi zelo negativne. Tisti, ki imajo pač negativne izkušnje s tem, je pač treba to verjetno sami vedo odsvetovati. Ravno tako, kot reagiramo na alkohol, nekdo je po kozarcu vina prijeten, zabaven, nasmejan in sproščen, drug pa postane agresiven. In tisti, ki postane agresiven, je boljše, če ta verjetno tega ne konzumira. Ne?
Ok, Igor, nadaljujeva oziroma končajva s tem zadnjim vprašanjem, a vam poleg indijske konoplje še kaj pade na pamet, kar bi bilo treba, bom rekel, z enakimi vatli zmeriti in prepovedati?
Glede, indijske konoplje sploh ne bi prepovedal, ne? Ampak bi predvsem stavim na odgovornost, na odgovorno rabo in konzum tega, bi pa bil predvsem pozor na to, kaj konzumiramo kot naš vsakdanji kruh. Potem ta industrijsko predelana živila vsebujejo marsikaj, kar je očem skrito, seveda je nekje na dnu embalaže, na zadnji strani z zelo majhnih črkah navedeno, kaj je notor, ni pa nam recimo na sprednji prodajni strani tega produkta jasno in glasno navedeno, kakšna je vsebnost nasičenih maščob, kakšna je vsebnost soli, koliko teh sestavin bomo z užitjem tega produkta zaužili oziroma kolikšen del naših potreb bomo s tem pokrili.
Ja, in pojma nimamo na kak način nas to vodi na onkološki inštitut, kjer nam bo dealer ob zadnji uri prodajal za par tisoč evrov smole, ki itak ne bo prijela. Igor, najlepša hvala pa.
Prosim, lep dan na tve.
Ok, nadaljujemo, da vzpostavimo pravi odnos do tega. Nina je spraševala, če je alkohol droga.
Ja, pa ne, odvisen, ja, koliko piješ, pač če piješ, ne vem, enkrat na teden, dvakrat teden, ne, drugače pa če se pa prav s tem, ne vem, stres zmanjšuješ, pa to pa ali pa ja.
Mislim, da je nek del tega lahko zna biti, ja.
Ja, zato ker te fizično pač zasvoji.
Pa tako, ne lih, odvisno, koliko piješ pa to.
Tako rečem, če v mejah normale, ne, če se pa ti, kaj gledaš v lokalih, nalivajo vsak dan, pa je ne.
Mislim, alkohol, trdi alkohol je lahko droga.
Ja, je, alkohol je droga, ja.
Ja, v bistvu vsaka stvar, kjer se sproščajo te hormoni v možganih, v bistvu je zasvojenost. Če v bistvu človek nima več nadzora nad svojim ravnanjem.
Evo, trdi alkohol, tukaj se Maci in Nina režita, pa ni tako. Včasih je distinkcija obstajala že presvetli Anton Martin Slomšek, ni imel nič proti pitju vina, svaril pa je pred žganje pivci in tobakajci, tako da zgodovina različnih pogledov na substance, ki so danes bodi si legalne oziroma nelegalne, obstaja. Adi, dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Ja, jaz bi vam takole rekel, dajmo to konopljo razdeliti na industrijsko,
ja,
za zdravstvene namene in za splošno rabo.
Ja, sploh nisem vedel, tam nekje ob Savi so bili ogromni nasadi indijske konoplje že v 17. in 18. stoletju za potrebe ladjarstva po Savi.
Ja, mrskej pametnega se da iz konoplje narediti. Ta drugo je, rečemo, uživaštvo, mamilaštvo. Ja. Bolj kaj prepovedam, to poznamo od nekdaj, bolj je sladko. Koliko je razlike med nami, ki je prepovedano in švercar in preprodajalci služijo bajne stvari in pa nizozemsko, ki je dovoljeno. To je približno tako, kot če živiš v Italiji, pa greš po celi Italiji, pa ne boš enega pijanca nikjer srečal, boš šel pa tlele v Veneto ob naši meji, pa na našo stran, pa kolikor češ. Torej je treba znati pit vino, na primer, tam je vino doma, in če znaš pit, ne bo nič narobe.
To so različne kulture. Ok, Adi, ampak ob vsem, kar danes vemo, pa ob vseh pozitivnih praksah iz sveta, ki so se ob liberalizaciji oziroma delni legalizaciji pravzaprav pokazale kot dobre, tudi v tem pogledu, zakaj se vam zdi, da je ena taka stvar še vedno prepovedana ob tem, da so mnoge enako ali pa bolj škodljive dovoljene in celo še oglaševane?
Veste, kako je? Vse je ni dolg tega, ki je bilo javno razglašen, tudi v časopisih, da je cel Balkan z nami vred ena sama mafijska država.
Je?
In je vse povedano. Ampak jaz bi še toliko rekel, v zdravstvene namene. Glejte, za časa vladavine v ministrstvu za zdravje gospe Cilarc. Se je tudi tam ena cela komisija s tem ukvarjala, da bi za zdravstvene namene dovolili. Nič ni bilo narejeno zaradi tega, ker so v tem ministrstvu za zdravje in okoliških službah, ki služijo zraven, ljudje, ki so podplačani od kemijske industrije in zavirajo to vse. Torej, te velike družbe, pri nas rečemo Lek Krk, ampak govorimo o zunanjih velikih, bremzajo to, ker služijo oni bajne denarje.
Ok, skratka, dokler ne bo interes korporativnega kapitala močnejši ali pa enak močen, kot je, bom rekel, v tem trenutku interes kriminalnih združb, ki generirajo gore črnega denarja in financirajo tudi bokve, kaj vse. Ok, to razumem.
Ali najlep... Lejte, zdrav, še toliko v zdravstvu, pa pogledajte še en primer. Je eno
Adi, nimava časa, se odličen sogovornik, za konec bi vas vprašal samo še to, ker mi zvenite nekoliko starejši. A ste že kdaj poskusili marihuano?
Ne.
Pa bi?
Nikoli nisem probal nobenega mamila.
Kaj pa kapljice smolo?
Oziroma bom povedal tako.
Ker zadnje čase...
V 60-ih letih v Berlinu smo žurali nepar dni, so mi dali tam nekaj, da sem lažji preživel, da nisem zaspal. Temu se... Kaj je bilo, pa ne vem.
Jaz vem, amfetamini.
No, ne vem, kaj je bilo, ampak v glavnem takrat vete, pa nič ne spal in par noči.
Zelo verjetno še stare zaloge pervitina iz druge svetovne vojne. Adi, najlepša hvala. Najlepša hvala za odkritost.
Prosim, nasvidenje.
Evo, to je to, Adi, stari bitnik. 3 dni ni spal v Berlinu. Super zgodba. Gremo naprej k enemu spet zelo, bom rekel, stereotipnemu vprašanju. Kaj bolj škodljivo, alkohol ali konoplja?
Dajmo reč alkohol, dajmo reč, da marihuana mi je bel se zdi ko neka sprostitev in to kukar alkohol, kaj te zdela, kaj se ne piješ.
Zdi se mi, da alkohol, veliko bolj, zato ker je pač, tako sem rekel, prvo je, fizično si lahko odvisno od njega, od trave ne moreš biti.
Alkohol, kaj ga tako res piješ pa to, pa velikrat ponavad bolj redno pije alkohol nekateri. Mislim, da mogoče alkohol bolj škoduje, zaradi tega, ker pretravi tudi nekadiš tok ful.
Alkohol je bolj škodljiv. Kukor kaj vem, zdravniki tako pravijo.
Veliko bolj vidne posledice so pri alkoholu kot pri marihovani. Seveda za marihovano še nimamo ne vem kakih rezultatov, kakih raziskav, kakje posledice so. Za alkohol pa že.
Jaz bi rekla, vse, kar je v bistvu zasvojenost, je škodljivo. No? Ker v bistvu zelo težko brez ustreznega zdravljenja prideš ven.
Ma, kar oboje. Vsako je strup.
Ja, kaj pa energijske pijače, cukrane pijače in hitra hrana. Ali škoduje zdravju?
Ja, tudi ja. Kalorije, ker so umetne, ker so ful sladke in pač ni fajn.
Ja, hitra hrana te lahko redi, ne, in pač maščobe je veliko not, pa to.
Kako rečem, da rata umazano telo noter, ker to dajo tih kemikali pa tega, ker recimo enkrat sem brala tudi, da kaj vse dajo, pa mi pol stvari spoh ne vem, kaj je.
Ja, škoduje, sam ne to kot alkohol ali pa marihuana. Ja, hitra prehrana je neka hrana, ki jo prebaveš pa izločaš pa.
Ok, škoda.
Hitra prehrana je tako, ne. En hamburger, pa ti to vsak dan ješ, ne. Pa pridejo problemi z žirljami pa to, ne. Sladke pijače pa tako, ne. Cukr.
To pa sigurno, ker vsako sladka hrana, sladka pijača, že naravno preveč sladkorja uživamo. A veste, jaz gledam ljudi, ki pijejo kavo, pa dva sladkorčka sta premalo, pa dajmo še dva, ne?
Ja, definitivno. Ker je isto, preveč je dostopna, se mi zdi, tudi recimo, ne vem, dijaško, študentsko življenje je večinoma temelji na temu, ne vem, nimaš niti dobre plače, karkoli, da bi si lahko več prvošil.
Ja, to je zanimivo. Škoda, ker nam je Brane pravkar dol padel z linije. Zakaj alkohol ni prepovedan, je še spraševala Nina, da si ravno škoduje zdravju. Zakaj alkohol ni prepovedan?
Po moje zaradi denarja.
Se mi zdi, da so že nekakšne pravila, ki poznamo že nekaj časa in zato je že dovoljen tok.
Pač nekaj, da se pa, ne vem, umiriš ali pa da je zabava, pa mora biti.
Ker ga vsi zaužijajo, tudi starejši ljudi.
Davki, finančna blagajna, treba je nekako polniti.
Ja, to je pa v naši, ne vem, ko ne rečem, navadi, da se ga pije, ne tako bi se rekel.
Po moje, da je to pogojeno nacionalno, na nacionalnem nivoju, ker recimo vse so... Če gledate Nemce, se so glitko tudi oni se zadeve, ten, ki so vinorodni.
Mora biti tudi neki svobode, a ne? Pač imaš pravico uničiti zdravje. Pa tudi, če bi bilo prepovedan, bi bil pač črni trg, tako da ni razlike.
Eni bi vsem vse prepovedali, drugi vsem vse dovolili in morda... Morda pa ne. Miha, dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Miha, povejte.
Želel bi sam odgovoriti na zelo zanimivo vprašanje, kaj bi še bilo treba prepovedati, poleg zelo glasne droge.
Indijske konoplje.
Tako je.
No.
To je bilo mogoče ena stvar, pa v nekem smislu prepovedati slepljenle ljudi.
Ja.
Razno raznimi, rekel, propagandami, levimi in desnimi, kakršnimi koli že.
Ja, to je tudi opis za ljudstvo, se strinjam, Miha, ampak dajmo poskusiti bolj kakim snovem. A vam pade kaj na pamet, kar se vam zdi recimo škodljivo, pa da ne filozofirava zdaj o ideologijah, religijah in podobnemu? Govoriva o substancah, o zeleh, o stvareh, o snoveh.
Tudi moje prejšnji govorniki so se nekak navezali na, bi rekel, te prehrambene in se popolnoma strinjam, da je to največji strup, kar ga lahko človek zaužije, je to, da vzamemo pač vse iz polic, kar tam je v trgovinah in na konc konca je to ena igra, ko smo veliko spet zaslepljeni. Ti prodajalci obljubljajo razno razne nore učinke. Na konc pa ugotovimo, da nam to zelo škoduje in smo spet pri nekem sistemu, ki nam ponuja ne vem, zdravstvo in neke zdravila, ki seveda ne rešujejo celotne zadeve. Ne?
Miha, veste kaj, se vam oproščam prejle, ker se vas želel preusmeriti. V resnici imate pa povsem prav. Kaj pa, če je edini problem samo v tem, da si ne govorimo po resnici?
Ja, mislim, da smo zdaj prišla do tega, kar sem hotel povedati. Ja.
Miha, najlepša hvala, morava končati, tamle mi že mahajo. Hvala za idejo.
Ja, hvala, čau.
Ja, mogoče pa samo o tem problem. Dajmo stvari, dajmo stvari poimenovati take, kot so, spoštovane in cenjeni. Za konec pa... Dragi glasbeni uredniki, temu se pa reče utrjevanje stereotipov.